Broers en susters, ons gaan voort met die behandeling van Johannes in die prediking en vanaand staan ons stil by Johannes 19 vers 17 tot en met vers 42. Johannes 19 vanaf vers 17 af, dit gaan ons lees in die 83 vertaling. Ons gaan spesifiek fokus op vers 23 en 24 en dan gaan ons uit Genesis 3 uit eers net enkele verse lees. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees, ons gaan net enkele verse lees en julle sal die verband, sal julle baie vinnig raak sien. Ons lees eers Genesis 2 vers 25 en dan 3 vers 7 en 8 en dan vers 21 en dan gaan ons uit Johannes 19 uit lees. Genesis 2 vers 25 staan daar en hulle, dit is nou Adam en Eva, was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. En dan lees ons in 3 vers 7 en vers 8, dis nou na die sondeval. Toe gaan altwee se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. En dan lees ons in vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit hulle aangetrek. Kom ons lees nou saam met Johannes 19 vanaf vers 17 af. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreeus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, het dit ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad, van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons lood wie dit moet kry. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en het teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is, toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Ekskuus, ons lees net tot vers 37. Broers en susters, ons teksvers is vers 23 en vers 24. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons lood wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. Skaamte, broeders en susters, dis iets wat elkeen van ons wat vanaand hier sit ken, skaamte wees. Die mens kan jou vir jouself skaam en jy kan ook skaam wees vir ander mense. Jy ken dit, maar nou moet 'n mens bietjie onderskei tussen skaam as skugterheid of kom ons noem dit ook 'n beskroomdheid. Dis iets anders. Daar's nogal iets moois in iemand wat skugter is, is dit nie waar nie? Maar hierdie skaam in die Bybelse sin beteken wanneer jy 'n skande oorgekom het en nou probeer jy jouself weg te steek of jy probeer die skande toe te maak dat ander dit nie moet sien nie. So in die Bybelse sin het skaam en skande alles met mekaar te doen. En Adam en Eva was kaal in die tuin, ou vertaling sê naak, en hulle was nie skaam nie. En dan was nie skande nie. Dit was voor die sonneval. Mense kan dit meer letterlik vertaal, hulle was nie skaam vir mekaar nie, of miskien nog beter, want die woord skaam het ons nou weer eens nie verwar met in hierdie opsig met 'n beskroomdheid of 'n skugterheid nie. Hulle was nie beskaamd vir mekaar nie. Of daar was vir hulle geen skande daarin nie, kan ons ook sê. Die woord skaam in die Hebreeus, soos ons gesê het, het te maak met oneer, met skande. En nadat hulle nou gesondig het, is die eerste ding wat hulle doen, kyk bietjie, wat is die heel eerste ding wat Adam en Eva doen? Hulle probeer hulle skande toemaak, want hulle is skaam. En waarmee maak hulle dit toe? Met voorskote van vye blare, daai skorte, daai Hebreeuse woord is 'n klein voorskootjie wat hulle mekaar geweef het. Dis met ander woorde so nikseggende vye blaar wat hulle probeer op 'n manier, amper half pateties kan 'n mens sê, hulle self toe te maak voor die Here. Hulle skaamte toemaak. Skaamte wegsteek, maar dit werk nie, dit help nie, want nou kruip hulle vir die Here weg, want as die Here kom, dan kruip hulle weg, daar agter die bosse en die struike. Adam en Eva was skaam, want daar was skande. En die skande, broers en susters, die skande is ontbloot. Is ontbloting. En dit is waarvan die naaktheid, die kaalheid van Adam en Eva eintlik ten diepste 'n teken is. Hulle kaalheid is 'n teken van die ontbloting van hulle skande. En nou kan hulle hulle skaamte nie voor die Here toemaak nie. Hulle kan dit nie bedek nie. En dis waar dit begin. Sonde het gemaak dat selfs hulle kaalheid is 'n skande. En dis die eerste ding wat hulle probeer toemaak. En nou lees ons dwars deur die Bybel, broers en susters, en dink nou maar veral aan die psalms. Die gedagte van skaamte, en laat ek nie beskaam wees nie, en laat ek nie in die skande kom nie. Dawid sing dit baie. En ons lees in die Bybel ook die gedagte van naaktheid. Nou die skande is natuurlik die sonde, en die skaamte en die skande het natuurlik te maak met God se oordeel. Die Here se oordeel. So, kom ons vat dit nou saam. So staan die mens dan voor God na die sondeval, ontbloot in sy skande. Ontbloot in sy skande. En nou is dit merkwaardig, Johannes Calvin, Calvin het elke dag van sy lewe gepreek, is nogal besonders gewees, elke dag was daar 'n preek in die kerkgebou daar in Genève gewees, en op 'n stadium toe hy in sy preke die omstandighede van Christus se geboorte behandel het, toe sê hy die mooi woorde, want ons gaan in hom soek, wat hy vir ons gebring het, wetende, dat hy homself vir ons wil uitklee, om ons te beklee. Wat hy dus sê is, hierdie seentjie, wat in doeke toegedraai was, hy het aarde toe gekom, om homself vir ons uit te trek, sodat ons aangetrek kan word. Christus het gekom om homself uit te trek, om ons aan te trek. Die kindjie in doeke toegedraai, is dus die koning, wat uiteindelik beplan het, hy het dit beplan, hy het dit so gewil, om sonder 'n draad klere aan die kruis te hang. Dit moes so wees. Dit is vreemd nie waar nie, 'n koning, wat in doeke toegedraai lê, wat binne in 'n krib lê, maar weet julle wat nog baie vreemder is dit is, is 'n koning, wat kaal aan 'n kruis hang. Dit is die vreemdste van alles. Hoe kan hy sê, hy is 'n koning, en hy hang kaal aan 'n kruis? Want, dink toch bietjie, 'n koning, en sy koningskap word altyd gebind aan die weelderigheid van sy koningskleed, nie waar nie. Maar, dis nie hoe hierdie koning lyk nie. Hierdie koning het nie 'n weelderige koningskleed, en hy sit op sy troon nie. Hierdie koning het niks. Hy het nie eers 'n draadkleer aan sy lyf nie, bebloed en uitgemergeld, en kaal hang hy aan die kruis. En bokant sy kop staan dit, die koning van die Jode, en die Joodse raad wil het nou nog verander en sê, skryf eerder, dat ek is die koning van die Jode, die spot, en sê, Herodes, nee, wat ek geskryf het, het ek geskryf, want is die waarheid, is die koning van Israel, daar hang hy. En broers en sisters, nou moet julle dit vir julle self voorstel, hoe ontsaglik soet was hierdie wraak vir die Here se vijande. En kyk, hulle het nou gewen, het hulle geglo, en hulle het sy mond gestop, en hulle het hom van elke stikkie menswaardigheid gestroop. Hulle het hom van alles gestroop, kaal, gekruisig, magteloos. Hulle het gewen. En toch, broers en sisters, moet ons in elke dingetjie wat aan die kruis gebeur het, moet ons die Here se hand sien. Niks het verniet gebeur nie. Elke ding, selfs die ding dat daar staan, sy klere is verdeel. Dit moes so gebeur het, en dit word vir ons opgeteken, die Heilige Gees wil ons iets daardeur leer. Kom ons kyk net vinnig na iets van die ontkleding van vyande en misdadigers. In die oudtyd was algemeen gewees, ons lees in Kolossense 2 byvoorbeeld, lees ons daarvan, maar dit is in 'n ander konteks, ons is nou weer daarna verwys. Maar dikwels is die vyandelike magte oorwinnis, dan het die koning, die vyandelike magte en die ander koning, al hulle klere uitgetrek, poedelnakend, en dan het hulle daar in die hoofstraat af geparadeer, gemasseer, en dan het die mense hulle met tomaties en met vroteiers en wat ook al gegooi. Kan een mens jouself die bespotting voorstel? Die verskriklike skaamte van daar die mense. Dit was dus 'n algemene ding gewees om jou vyande te bespot. En die kruis was precies so iets gewees. Mense is kaal gekruisig, sonder klere. Niks klere aangehad nie. Nou, net om dit te bedink is al verskriklik, want 'n mens is gekruisig gewoonlik by 'n plek waar al die mense verbygegaan het, want dit was publieke teregstellings gewees. Dit was om die mense bang te maak. En dan was dit hierdie verskriklike vernedering en bespotting en uiteindelik ook die dood gewees. Maar die kruisdood was so verskriklik gewees, en meeste van julle weet dit seker, 'n Romeinse burger mag nie gekruisig word nie. Dis net die ergste misdadigers, wat nie Romeine was nie, as hy Romeinse burger was, wat een misdadiger is, is hy onthoof, maar is die ergste misdadigers en slawe, vyande van die Romeinse ryk, wat gekruisig is, en dan is hulle kaal gekruisig, want alle regte is van hulle vervreem. En nou blyk dit uit ander bronne, dat dit ook so was nie, dat dit nou van belang is, nie broers en sisters, die Bybel is mos genoeg vir ons, maar dat hulle die klere weggevat het van die misdadiger, en dat hulle die klere ook verdeel het onder mekaar. En dit is precies wat ons nou hier in Johannes lees, en dat die Here se klere is in 4 gedeeltes verdeel, want so Romeinse wag, wat by die by 'n kruisiging was, was gewoonlik 4 soldate gewees. En nou verdeel hulle die Here Jesus se klere, klompies, 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 maar die Here se onderkleed is in 1 stuk geweef. En daardie gedeelte van sy kleed moes hulle onder mekaar verdeel, want hulle wou dit nie geskeur het nie. En ons dan natuurlik ook baie spekulasie oor waarom was dit nou, die kleed was 'n eenheid gewees, en daaroor gaan ons nie veel sê vanaand nie, behalwe daar is tog aanduidings dat dit iets te make het met die hoëpriesterse kleed wat 'n eenheid was. Hoe dit ook al sy, dit maak nie saak nie, broers en susters, wat wel van geweldige belang is, is dat hierdie soldate uiteindelik sy klere verdeel, dan werp hulle die lot daaroor, met ander woorde hulle raadpleeg die geluksgodin, en hulle neem sy klere weg, en dan sê Johannes, maar dit moet so gewees het, want die Here Jesus het in Psalm 22 vers 19, het hy dit al geprofeteer deur die mond van Dawid, met ander woorde die Here Jesus het deur sy Heilige Gees dit in Dawid gewerk, en hy het honderde jare van tevore gesê, dis wat met my gaan gebeur, en dit staan ons in Psalm 22 so, hulle het my klere verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit was so beplan. Dit was so beskik gewees. En daarom staan daar, dit het die soldate gedoen. Hulle het dit gedoen, en is met 'n rede gedoen, want Psalm 22 moes in vervulling gegaan het. Is dit nie vreeslik nie, broers en susters? Die een wat geen sonde geken het nie, en die een wat geen skande gehad het nie, die een wat nooit skande gemaak het nie, hy word nou 'n skande. Die een wat nooit 'n bedekking voor God nodig gehad het nie, want hy het geen sonde gehad nie, hy word nou 'n skande. En hy word nou beskaam. En die een wat alles besit het, alles, onthou, alles behoort aan hom. Weet jy, aan daai kruis het hy niks mee gehad, behalwe net sy klere. Dis al wat hy gehad het. Dan vat hulle dit ook nog. Dis nie verskriklik nie. En die Here wil hê ons moet dit weet. So is die Here Jesus Christus gestroop van alles. Hy selfs gestroop van die laaste bietjie besittings wat hy gehad het, sy klere. Maar alles behoort aan hom. Totaal ontbloot. Heeltemal. Maar nou moet ons dit baie goed onthou. Hy word nie eerstens ontklee deur die soldate nie. Wie ontklee vir Christus aan daardie kruis? Wie is dit wat hom so ontklee? Dis sy Vader. Dis skokkend. Watter vader doen dit aan sy kind? Watter pa sal dit met sy kind doen? Sy vader sy laaste draadklere van hom wegvat. Hoekom? Dis ons. Ons is die oorsaak, broeders en susters. Dis net ons. Ons is die oorsaak van Christus se klere, sy laaste bietjie klere wat van hom weggevat is. En dis hoekom ons begin het by Adam en Eva. Adam en Eva skaal in die tuin, hulle skaam hulle self, hulle probeer hulle self toe te maak met vye blaartjies, met ander woorde, hulle probeer hulle self toe te maak vir God se oordeel, maar hulle kan nie, hulle weet dat hulle kruip weg, met ander woorde, hulle kan hulle self nie toemaak voor die oordeel van God nie, want hulle is ontbloot voor die heiligheid van God, en dis waarvan hulle kaalheid, hulle naaktheid, 'n teken is. Trouwens, enige iemand vandag nog, het daardie belewenis. As jou klere weggevat word, is jy ontbloot. Jy is ontbloot voor God in jou sonde. Maar wie julle, broers en susters, die Here verkondig die evangelie 2 keer in die tuin. Ons dink baie keer net aan die moederbelofte. Maar die Here verkondig die evangelie nog 'n tweede keer, nadat die moederbelofte gegee is, die belofte van die slang se kop sal vermorsel word. En ons het dit gelees, hy maak vir Adam en Eva rokke van vel. Waar kry die Here die velle vandaan? Van 'n offer. Adam en Eva kan net bedek word, hulle kan net toegemaak word, as daar bloed is. Dis al hoe ons sondes bedek kan word, is deur bloed, is deur offer. Dis die vreeslike ding wat gebeur, om vir Adam en Eva toe te maak, moet 'n dier sterf. Maar daarin is verskriklike genade, dat God vir Adam en Eva nie vernietig nie, of hulle met hulle vyeblaartjies los nie. Hy maak vir hulle rokke van vel, en dan staan daar nog 'n ding, wat baie belangrik is, en hy het hulle dit aangetrek. God het hulle dit fisies aangetrek, hoe dit gedoen het, weet ons nie, dit gaan ons verstande te boven, maar dis wat daar staan, hy het hulle dit aangetrek, hy het nie daar vir hulle neergesit en gesê, trek julle dit nou aan nie, hy trek het vir hulle aan, want hy is die een wat hulle toemaak, is net hy, wat hulle kan bedek. En as 'n mens dit alles in jou kop het, as 'n mens jou Bybel goed ken, en jy lees van Christus wat kaal aan die kruis is, dan besef jy, oe, dis wat gebeur het, die laaste Adam, hy kan nie wegkruip nie, hy kan nie rokke van vel nie, trouwens, hy hoef nie weg te kruip nie, want hy het nie sonde nie, en hy het geen skande oor homself gebring nie, maar hy moet kaal aan die kruis hang, hy moet ontbloot voor God wees, hy moet, want hy dra ons ontbloting, en hy dra al ons sonde, en hy mag, en hy kan, en hy sal homself ook nie wegsteek voor God nie. Daar's niks, daar's geen wegsteek voor die Here nie. Soos Christus aan daai kruis gehang, broeders en susters, en hy hang daar sonder kleer, en dan sê hy, ek is ontbloot voor die toren van God, daar's geen bedekking vir my nie, daar's nie 'n druppel genade vir my, daar's niks. En dis wat die Vader ook sê. My seun, daar's nie nou genade vir jou nie. Niks. Is daar nie net 'n bietjie genade vir die Here Jesus gewees nie? Die feit dat al sy klere uitgetrek is, is die simbool van totale genadeloosheid. Geen genade. En broers en susters, daar moes selfs sy klere van hom weggevat word. En dis hoekom die Here dit ook vir ons wat neerskryf. Die Heilige Gees wil hê ons moet dit weet. Ons moet weet hoe verskriklik was die lyding van die Here Jesus geweest, maar nie net hoe verskriklik nie, hoe volkome was dit. Dit is 'n volkome lyding geweest. Want hy het volkome ons sondes op hom geneem, totaal en al. En tog, dis die ding, en dis nou net waar Satan die fout maak. Want hy dink die naakte koning aan die kruis is gewen. Dis wat hy gedink het. Maar hy het hom misgis. Want hy verstaan nie die Here se werk nie. Hy het dit nie naast en by verstaan nie. Die vaagste benul gehad waarmee God besig is nie. Niks geweet nie. En lees ons in Kolossense 2. Skryf die apostel Paulus hierdie kragtige woorde daar. Die Here Jesus Christus het die owerhede en die magte uitgeklee, hy het hulle kaal uitgetrek, en hy het hulle in die openbaar tentoon gestel, en hy het oor hulle getriomfeer, deurdat hy die skuldbrief van ons sondes aan die kruis vasgenaal het. Met ander woorde, geliefde broers en susters, hy trek Satan en al die demone trek, hy kaal uit, en hy paradeer hulle as 'n bespotting, voor die res van die engele, en voor die kerk. Dis wat hy doen. En nou is dit nie die naakte Christus aan die kruis nie, maar nou is dit die naakte Satan, die kaal Satan, en al sy volgelinge, in die triomftog van Jesus Christus. Kan jy sien hoe dit 100% omgeswaai? Satan dink nog, hy wen vir Christus, Christus is kaal aan die kruis, en toe hy sy oë uitvee, toe sit hy wat kaal rondloop, voor die engele, en voor die Vader, in die triomftog van Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Nou het Satan geen voet meer om op te staan nie, want kyk toe die skuldbrief wat teen ons vyhande gesind is aan die kruis vasgenaal is, toe kon hy ons mos nie meer aankla nie. En toe ons nie meer kon aankla nie, toe sy oorwin. En daarom, broers en susters, daarom ontvang ons nou wat in Christus is, ontvang ons dit alles, want ons is mos nou deel van Christus in hierdie triomftog waarin hy vir Satan uitgekleed. Ons ontvang die Gees in ons harte. Kerk word op hierdie aarde gestig. Ons ontvang 'n erfdeel op die nuwe aarde. Ons het daarvan net nou gesing. Ons is die rykstes van alle mense. En ons word bedek. Ons kry klere. Ons kry klere wat ons skande so toemaak, dat die Vader nooit ooit weer daaraan sal dink nie. Dat die Vader het vergeet. Dis mos wat het beteken, as jy aan iets dink nie. Want die Vader wil nie van ons sondes weet nie, en die Seun wil nie van sy bruid se sondes weet nie. En dis wat die bruidegom nou vir die bruid gee, hy gee vir die bruid 'n kleed van geregtigheid. 'n Kleed, 'n trourok wat so perfek is, dit maak haar sondes so toe, dit vat dit so weg, dat daar nie 'n stippeltjie op is nie. Daar's niks fout met hierdie trourok wat die Here Jesus vir sy kerk gegee het nie. En dis die kleed van geregtigheid. Dis dit wat hy met sy bloed so rein gewas het. En daarom, geliefde broers en susters, omdat Christus ontbloot voor die toren van God gehang het, daarom word ons nou beklee. En dis hoekom die apostel Paulus sê, julle moet julle beklee met Christus, want om jou met Christus te beklee, beteken om jou te beklee met sy geregtigheid, met sy heiligheid. En hoe beklee jy jouself? Wel, jy kan jouself ten diepste nie beklee nie. Hy beklee jou. Hy doen dit. Hy trek vir jou homself aan. So mense het so kan sê. Hy gee sy geregtigheid, gee vir jou. Dis wanneer jy glo. Alles wat hy het, alles wat hy verwerf het in daai kruis, gee vir jou. Hy vat nie net jou sondes weg nie, broer en suster. Hy doen baie meer as dit. Hy gee vir jou 'n kleed. Hy maak jou toe. En daarom hoef ons nie meer weg te kruip nie. Ons hoef nie meer weg te kruip vir God soos Adam en Eva. Ons mag nie meer wegkruip nie. En dis wat die erediens is. Die erediens is juist presies die teenoorgestelde van wegkruip. Want as ons nog in ons sondes was, moes ons weggekruip het vanaand. Moes nie gekom het nie. Maar omdat ons bedek is, dis ook om die gelowige dit nou mag waag in die erediens. Ons mag hier in die Here se heilige teenwoordigheid kom. Ag, broeders en susters, is dit nie wonderlik nie. Die straf is gedra. En nou leef ek nie meer as iemand wat skaam is nie. Ek is nie skaam nie. Ek hoef nie meer skaam te wees nie. My sondes is weggevat. Nou natuurlik beteken dit allermins dat 'n gelowige maar kan leef soos wat hy wil, broers en susters, dat ons skaamteloos in ons sondes mag lewe, of dat ons ander mag skaam maak, of dat gelowiges die engele skaam maak. Dis 'n vreeslike ding. Weet jy, die Here se engele skaam maak jou lewe. Dit moet ons tog nooit doen nie. Wat nog erger is, is wanneer mense wat se skaamte weggevat is, hulle skaam vir Christus. Skaam vir die gekruisigde Christus. Paulus sê, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Petrus sê, moet julle nie skaam as julle ly nie. Mag die Here gee, broers en susters, dat ons ook as kampusgemeente ons nooit ooit sal skaam nie. Nooit. Moet nooit skaam wees om te sê, ek is 'n kind van die Here. Moet nooit skaam wees nie. Al sê hulle wat, broers en susters, al kos het jou lewe, moet jou nie skaam nie. Christus het hom nie vir ons geskaam nie. Hy skaam hom nie om ons sy broeders te noem, sê Hebreërs. Christus sê vir diegene wat hulle vir my skaam of vir my woorde skaam, sal ek my skaam, as ek in die heerlikheid van my Vader kom. Maar dit is ons nie, en dit moet ons nie doen nie. Ons skande is ons weggeneem. Broers en susters, ek wil dit weer sê, ons moet dit weer hoor. Die wêreld wil ons leer dat ons skaam moet wees. Skaam jou, dat jy so fanatiese Christen is. En skaam jou, dat jy nog daai ou boek lees. Daai ou boek vol vir jou verhale, die Bybel. Skaam jou met al jou oudtydse idees. Moet jou nie skaam nie. jou nooit ooit skaam vir die heerlikheid en vir die wonder van die evangelie. Moet jou nooit skaam vir Jesus Christus nie. Hy dra die kleed van geregtigheid. Hoe daarteenoor en daarmee sluit ons nou af. Nou begin ons na die einde van die Bybel toe te beweeg. Nou kan een mens sien hoe knoop die Here dit alles by mekaar. Die einde van die Bybel in Openbaring lees ons weer van iemand wat naak is, wat kaal is. Maar dit is nie die kerk nie, want die kerk, die bruid van die Here Jesus is ons nou beklee met die blinkfyn linne. Is beklee met die dade van Jesus Christus. Maar as iemand anders wat kaal is, is 'n ander vrou. En dis Babylon. Dis die wêreld. En sy is tot skande gemaak. En daarteenoor staan die gelowiges wat beklee is. Broers en susters, gaan nou met vrymoedigheid hierdie week in en gaan nou met vrymoedigheid die wêreld in. Want jy is beklee. Die kleed van geregtigheid. Witter as sneeu, vir elkeen wat glo. Vir elkeen wat glo is dit waar, wat vanavond hier sit. Daar is nie 'n vlekkie op nie. En dan sal ons eendag voor God staan. En ons gaan dit net nou sing in skrifberuiming 33. Ons sal hom sien soos hy is. Ons sal hom in die oë kyk. En ons sal nie skaam wees nie. Dit is nie wonderlik nie. Jy eendag voor die Almagtige sal staan en jy sal nie skaam wees nie. Want Christus, ja, hy het al ons skaamte gedra. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ja, ons kan dit eintlik nie mooi bedink nie, want as ons na ons eie lewens kyk, en ons kyk na ons swakheid, ons kyk na ons sondes, ons tekortkominge, dan is ons baie keer skaam. Skaam voor u en skaam voor mekaar. En toch het u dit alles kom wegneem deur u seun. En ons bid vanaand dat u dit by ons opnuut weer in ons harte sal inprent, sodat ons met die teenoorgestelde van skaamte sal lewe, met vrymoedigheid in hierdie wêreld, as mense wie se sondes werklik weggeneem is en werklik bedek is, en dat ons met daardie vrymoedigheid ons nooit ook sal skaam vir die evangelie en vir die wonder van die evangelie, en dat ons dit sal uitdra, dat ons dit sal verkondig met groot vreugde. En o Here, nou bid ons dit vanaand ook met ons hele hart, dat ons elkeen wat in u glo, dat ons sal uitsien na daardie wonderlike dag, wanneer ons sonder bang wees en sonder enige skaamte voor u aangesig sal staan. Om Christus ontwille bid ons dit. Amen.